отнася опрощението? Кому е нужна тя? Има ли чудо в прошката? Трябва ли да простим всичко или да забравим? Компромис ли е прошката или сила на духа? Днес в Благовестие, уважаеми слушатели, ще разговаряме за прошката. Ваш събеседник в студиото е Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Добро утро, господин Нушев.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Наистина, кому е нужна делята на всеопрощението? Защо я има в календара?
Църквата е установила тази неделя на всеопрощението, която отбелязва началото на Великия пост. Това е един момент в, не просто в църковния календар, но в ритъма на духовния живот на църквата, свързан с началото на Великия пост, в който, както знаем, всеки един от нас се обръща към себе си и чрез покаянието и поста, т.е. поста като външна проява на духовното разположение и духовното настроение, а покаянието като вътрешната, същинската страна на поста, като едно вътрешно самоизпитване, вътрешно преобразяване на духа, следва да бъдат изразени, или църквата ни подтиква активно да се замислим именно за основната, най-важната страна на покаянието, а това е прошката и помирението с нашите ближни. Прошката не е някакъв акт, който е само външен, церемониален, нещо, което ние като християни да извършваме само веднъж в годината, в началото на поста. Както знаем, още в евангелското учение на Исус Христос, за прошката се говори като за нещо, което е изключително необходимо и нещо, което е като насъщна нужда за всеки християнин. Ако ние си спомним Господнята молитва Отче наш, там, както всеки знае, след прошението за насъщния хляб, насъщния ни хляб, дай ни днес, така ни учи Спасителя, да се обръщаме към Небесния наш Отец, следват думите и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Тоест в тази ежедневна молитва за всеки християнин виждаме, че както хляба е насъщна нужда за поддържане на живота на тялото, така и прошката е нещо естествено необходимо за поддържане на духовния живот на душата.
Трябва ли да простим всичко и трябва ли да забравим?
Има известна разлика между прошката и забвението. Когато ние като християни сме призовани от Спасителя да прощаваме прегрешенията на нашите ближни, ако внимателно четем или слушаме и вникваме в думите на Евангелието, ще разберем, че прошката е един акт на милосърдие. Тогава, когато нашия ближен се обърне към нас с молба за прошка, ние виждаме, че Спасителя учи своите последователи, че винаги, когато с такава молба за прошка, която е израз на покаяние, на духовно съкрушаване от страна на съгрешилия спрямо наш ближен, ние сме длъжни да му дадем прошка. Знаем случая в Евангелието, когато апостолите попитали Спасителя: Господи, колко пъти сме длъжни да прощаваме на нашите ближни, до 7 пъти ли? И Спасителят им отговаря: не, когато твоя съгрешилия спрямо тебе ближен се обърне с молба за прошка към теб, си дължен да му прощаваш дори 70 пъти по 7. Но има едно, разбира се, изискване, ако вникваме правилно в тези човешки взаимоотношения. Тогава, когато молбата за прошка е наистина плод на покаяние, когато е искрена, ние като християни сме длъжни да даваме тази прошка. По-труден и по-сложен става въпросът тогава, когато нашия ближен, макар да е съгрешил спрямо нас, той не чувства вина, не се разкаива и не се обръща към нас с молба за прошка. Ето това е по-сложния от духовно-нравствена гледна точка случай, в който обаче в Евангелието Спасителя ни е дал известно напътствие и в този случай. Например, всички знаем, че Спасителя казва на едно място в Евангелието: ако твой брат е съгрешил спрямо тебе, ти иди и го изобличи първо насаме. Тоест, ако ние вникваме задълбочено в тези думи, се вижда, че когато ние чувстваме, че нормалните взаимоотношения са накърнени, нарушени с някаква обида или неправда, не е необходимо ние самите да чакаме да дойде момента на покаянието или този, който е съгрешил спрямо нас, да намери сили в себе си. Много често нашата първа стъпка, като проява на добронамереност, на желание за помирение, може да отключи чувството за вина, стремежа за помирение и от този, който се е провинил спрямо нас, някак си не може да намери сили самия той да си признае грешката. Затова Спасителя казва: първо, иди и поговори с него насаме. Ако упорства и не те послуша, опитай се чрез двама или трима свидетели да разрешиш вече на едно малко по-широко поле на така моралната оценка, моралната отсъда. И чак на трето място, ако продължава да упорства и не признава своя грях, чак тогава, значи, този човек в своята съвест по някакъв начин не намира сили да си признае вината, чак тогава Спасителя казва да прекратим взаимоотношението с него. Така че ние като християни следва да се запитаме дали когато имаме конфликт с някой наш ближен, дали сме извървели тези три степени или три форми на опита да потърсим помирението.
Господин Нушев, днес в нашето съвремие, в голямата си част от обществото ни, като че ли мисли, че живее безгрешно. Думата грях е нещо, което е някак така далече във времето. И как може да говорим за прошка и грях, когато всички ние много често си мислиме, че сме безгрешни?
Така е, да. В съзнанието на съвременния човек чувството за грях, за греховност, като че ли е приглушено. Греха като религиозно и религиозно-нравствена категория, като че ли е загубил своето значение в ежедневния морал, в ежедневното съзнание на съвременния човек. Но въпреки това, макар и не може би така активно вярващи или религиозни хора, каквито са мнозинството от съвременните наши съграждани, все пак чувството за морал, чувството за добро и зло, разграничаването между истината и лъжата, между честността и лицемерието, са така живи като граници на морала и съзнанието за грях като дълбоко и тежко нарушаване на естествения нравствен закон присъства и е познато за съвременния човек. Например, формите на тежко провиняване спрямо най-ближните, спрямо родители, спрямо деца, тогава, когато ние постъпваме егоистично и до степен на незачитане на такива свещени връзки, каквито са взаимоотношенията, например, в семейството, подобни състояния се преживяват и от съвременния човек като грях или дори несъзнателно те обременяват чисто психологически неговата душа. И затова именно църквата е постановила на този ден, неделя Сиропусна, в началото на поста, ние да се опитаме първо сами за себе си да си дадем някакъв вътрешен отчет или отговор, спрямо кого ние сме се провинили, от кого да се опитаме да потърсим прошка, с кого да така променим или да възстановим нормалните човешки взаимоотношения, на първо място с най-близките хора в семейството, и на второ място в по-широкия кръг на нашите взаимоотношения с колегите на работното място или с нашите познати. Защото човешкият живот е такъв, че винаги в нашето ежедневие се случва някой да ни обиди, ние несъзнателно да изречем слова или съзнателно да се опитаме да уязвим някого. Така че това е един ден, в който наистина, ако искаме да сме честни пред себе си, пред собствената си съвест и преди всичко пред Бога в този период на по-интензивен духовен живот, молитва, покаяние и пост, е редно да започнем, така да се каже, на чисто това усилие за вътрешно вглъбяване, за преценка на нашия житейски път, на нашия морал, чрез именно едно такова усилие за взаимно прощаване и помирение с ближните.
Oh,